ነት በስቴት አምባሳደር ኢትዮጵያ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ተማል ሮቡ አብሬዲ ድምጻኔር ካሰረህቦም ነሮም ቀደም ሚስር አቢ አህመድ አቢ ነት በስቴት ካይሮ ወደስ በዝምልከት መሳርፍና ጽዮን ግርማ ዘራርባቶ ማላ ድህረ ተርክብ ብዙሐት ኢትዮጵያውያንን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ለሀገሮም ንምሕጋዝ ለዓለም ለዓል እናር አይ እሚደማለው ገብረ ገብረ መድህን ተርጉመውሎ
አብ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ናይ ቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ዝተራየ ዓወት ዝዓበየ ተራ ዝተጻወቱ አባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እዮም ኢሎም
ለየት የሚያደርገው ነገር ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያና ኤምባሲው አንድ ላይ በቅንጅት
ፉሊ ዝገብሮ ነገር ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን እቲ ኤምባሲን ብጥምረት ነቱ ምድላው ዝመርሕሉ ምዃኑ እዩ። በዚህ ምክንያት እዚውን ይመስለኒ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝርአናዮም ዓወታት ንላዕሊ ዓወት ዝተመዝገበ። ስለዚ ሓደ ዝገምገምናዮ ዕውት ነይሩ ዝብል እዩ።
ዕውትነቱ ክገልጹ ከለዉ ክንዲዚ ዝኸውን ኢትዮጵያዊ መጺኡ ኣይፈልጥን ኢሎም።
በቁጥር ደረጃ ይህን ያክል ሰው ወጥቶ ኣያውቅም። አንድ ስኬት ነው። በኮንቬንሽን ሴንተር
በበዝሒ እንተርኢና ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ወፂኦ ይፈልጥን። ሓደ ዓወት እዚ እዩ ኣብ ኮንቨንሽን ሰንተር ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣስታት 100,000 ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ዳኣሽቱ መድረኻት 1500 ሰባት ኣብዚ ጸዋዕናሉ ክሳብ 7,000 ህዝቢ ተሰሪዑ ነይሩ። ኣዳራሻት መሊኡ ሰባት ዝተመለሱሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ።
ካሊ ናይ ዕውትነት መግለጺ ኩሉ ዓይነት ክፋል ሕብረተሰብ ዝተረኽብሉ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ካሳ።
ተቃውሞም ሊሆን ይችላል፣ ደጋፊ ሊባል ይችላል፣ ኒውትራል ሊባል ይችላል። ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ
ተቃዋሚ ክኸውን ይኽእል፣ ደጋፊ ክኸውን ይኽእል፣ ነጻ ክኸውን ይኽእል። ኢትዮጵያውን ትውልደ ኢትዮጵያውን ዝኾነ ኩሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዘርኢ ወይ ሕብሪ ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ሰልፍን ከይፈለየ ዝተረኽበሉ ምዃኑ ካሊእ ናይ ዓወት መግለጺ እዩ።
ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝነበረ ኣፈላላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተረኽብሉ ዕርቂ ምፍጣሩን ኣብ መወዳእታ ኣስታት 43 መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሳፊሮም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ታሪካዊ ነይሩ ኢሎም ኣምባሳደር ካሳ። ኣብ ምስልምና ሃይማኖት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ስለ ዕርቅን ስለ ሰላምን ስለ ሓድነትን ኢትዮጵያን ሙስሊማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ታራ ጎሊዙ ተርኣየሉ እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕርብዎ ካብ ሓደ ማክያቶ ሓደ ዶላር ሕቶ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ንምሕጋዝ ምልዕዓላት ይርእዩ ኣለዉ ኢሎም።
በሙያቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል በጣም በርካታ ባለሙያዎች ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው
በሙያኦም ሓገዝ ንምሃብ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰብ ሞያ ተወዲቦም ሰነዳት ዘቕረቡ ኣለዉ። ኣብ ቁጠባ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኣብ ምሃብ ኣገልግሎት፣ ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣገልግሎት ንምሃብ ዝደልዩ ኣለዉ።
ብጉጅለ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብካሊእ ኣብ ሃገሮም ንምእታው ድሌት ከም ዘለዎም ሓቢሮም ናብ ኤምባሲ እውን ብኣካል ናመፁ ንምሕጋዝ ድሌት ዝርኣዩ ኣለዉ ኢሎም።
ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተሓተቱ እቶም ኣምባሳደር ከምዚ ኢሎም፦
የአሜሪካ መንግስት በጣም ጥሩ ፍላጎትና ዝግጅት ነው ያለው። ከዚህ በፊት በተለያየ መንገድ
ንሳም መንግስት አሜሪካ ጽቡቅ ድሌትን ድልውነትን አለዎ። ቅድም ሎሚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሕቶታት ንዘቕርቡ ኣባላት ኮንግረስ እውን እቲ ርክብ ክምሓየሽ እናሰራሕና ኢና፣ ኣብዚ ጉዳይ ኣክቲቪስት ኮይኖም ይሰርሑ ምስ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እውን እናተዘራረብና ኢና ንርከብ እዮም ዝበሉ።
እቲ ኤምባሲ ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ምድላው ኣዋዲዱ ስለዘይፈልጥ ኣዎንታውነትን ዓወትን ጥራሕ ከይኮነስ ቅሬታታት ዝተውዓሉሉ ከም ዝነበረ እውን ኣምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን ገሊፆም ኣለው።